Θα πάμε όμως πρώτα στον Αλέξανδρο Κόντι. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλέξανδρε, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Είχαμε σήμερα την επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα, του Πρωθυπουργού, στο Μάτι.
Ναι, ακριβώς. Και νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από εκεί που ξεκίνησε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο οποίος στις πρώτες του δηλώσεις ανέφερε ότι υπάρχουν κερδοσκόποι οι οποίοι υποφθαλμιούν την περιοχή. Σημείωσε ότι το Μάτι και ο Νέος Βουτσάς δεν πολλούνται, δεν είναι προς πώληση, για να καταλήξει βεβαίως ότι η κυβέρνηση θα κάνει τις κατάλληλες ενέργειες ούτως ώστε αυτές οι δύο περιοχές και κυρίως το Μάτι, όπου η καταστροφή είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Μια παρατήρηση εδώ.
Ναι, παρακαλώ.
Ο κύριος Τσίπρας όντως είπε αυτό, το Μάτι δεν πωλείται. Ωστόσο, εμείς την Κυριακή στη Real News είχαμε ένα αποκαλυπτικότατο ρεπορτάζ για το γεγονός ότι το Μάτι μάλλον πωλείται.
Ναι, αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Ήταν ο συνάδελφος ο Κωνσταντίνος ο Νικολόπουλος που έκανε αυτό το αποκλειστικό ρεπορτάζ, βεβαίως με πολλά στοιχεία και μεγάλη τεκμηρίωση, όποιος το διάβασε θα το έχει καταλάβει. Υπάρχουν σπίτια τα οποία πραγματικά είναι προς πώληση αυτή τη στιγμή, υπάρχουν δεκάδες σπίτια και μιλάμε όχι για κατοικίες οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές, αλλά και για κατοικίες οι οποίες έχουν μείνει ανεπηρέαστες, γιατί υπάρχουν και αυτές από την φωτιά της 23ης Ιουλίου. Μάλιστα, το ρεπορτάζ σημείωνε ότι υπάρχουν και εκπτώσεις, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, στις τιμές των σπιτιών βάσει των αντικειμενικών τους αξιών έως και 70%. Άρα μιλάμε για σπίτια τα οποία πουλούνται στο 30% της αρχικής τους αξίας μετά την φωνική πυρκαγιά. Τώρα, δεν ξέρω αν ο Πρωθυπουργός με αυτή την αναφορά έκανε και έμεση αναφορά στο αποκλειστικό ρεπορτάζ της Real News. Δεν ξέρω αν έχει τα δικά του στοιχεία, ωστόσο είναι δεδομένο ότι μετά από αυτή την καταστροφή και λόγω της εγκύτητας της περιοχής με την ανατολική ακτή της Αττικής, κάποιοι θα βρουν την ευκαιρία να αρπάξουν κάποια σπίτια, να αρπάξουν κάποια οικόπεδα και να τα αξιοποιήσουν αργότερα όταν όλη αυτή η τραγωδία θα έχει κάπως ξεχαστεί.
Πήγε λοιπόν ο κ. Τσίπρας σήμερα εκεί, συνοδεύτηκε από 4 υπουργούς, ήταν και η κυρία Δούρου μαζί του. Πάμε να δούμε πώς καταγράφηκαν τα προβλήματα και οι ίδιοι κάτοικοι πώς τοποθετήθηκαν απέναντι σε αυτό το οποίο ζουν μετά από 50 σχεδόν ημέρες.
Ναι, κοίτα να δεις Νίκο, τώρα είναι πάρα πολλά τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους. Βεβαίως είπαμε και χθες ότι όποιος έχει επισκεφτεί το Μάτι καταλαβαίνει ότι η κατάσταση είναι μη βιώσιμη. Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα τα οποία ήδη από την πρώτη εβδομάδα που ακολούθησε την πυρκαγιά και οι κάτοικοι κάπως άρχισαν να κοιτούν τα σπίτια τους, την περιοχή τους για να δουν τι ακριβώς υπολείπεται και ποιες είναι οι ελλείψεις, τονίζουν από την πρώτη στιγμή. Δυστυχώς δεν έχουν ικανοποιηθεί όλα τους τα αιτήματα. Ας πούμε, υπάρχει το ζήτημα της ηλεκτροδότησης, που ναι μεν η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί στα περισσότερα, αν όχι σε όλα, στη δυτική πλειοψηφία των σπιτιών. Υπάρχει ζήτημα στον οδοφωτισμό. Υπάρχουν πάρα πολλοί δρόμοι οι οποίοι ακόμα δεν έχουν φώτα, δεν έχουν ρεύμα, δεν έχουν φως τα βράδια. Αυτό καταλαβαίνεις ότι δίνει μια πολύ αρνητική εικόνα και προκαλεί διάφορα συναισθήματα στους ανθρώπους που εξακολουθούν να ζουν εκεί. Υπάρχει το ζήτημα των τηλεφωνικών συνδέσεων, όπου έχουν αποκατασταθεί σε πολύ πολύ μικρό βαθμό και βεβαίως αρκετοί περισσότεροι χρησιμοποιούν τα κινητά τους, ωστόσο δεν υπάρχει σύνδεση με το ίντερνετ. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα βεβαίως πολύ πιο σοβαρά. Υπάρχει το ζήτημα των υλοτομήσεων, πολύ σοβαρό ζήτημα. Υπάρχουν εκατοντάδες δέντρα τα οποία έχουν καεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και οι κάτοικοι φοβούνται ότι ενδεχομένως να καταρρεύσουν. Υπάρχει το ζήτημα ακόμα πιο σοβαρό των επικίνδυνων αποβλήτων. Πριν από λίγες μέρες υπήρχε μια ανακοίνωση από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, τον ΕΟΑΝ, που καλούσε τους κατοίκους να ειδοποιούν τις δημοτικές αρχές εφόσον εντοπίζουν απορρίμματα που έχουν να κάνουν με απορρίμματα αμιάντου. Γνωρίζουμε ότι είναι ένα καρκινογόνο υλικό το οποίο έχει υπαγορευτεί πλέον να χρησιμοποιείται.
Και πώς μπορεί ένας απλός πολίτης να
ξεχωρίσει? Αυτό είναι, ναι. Αυτή η ανακοίνωση προκάλεσε σύγχυση τουλάχιστον στους ανθρώπους που μένουν εκεί, γιατί ειλικρινά αδυνατούν στο μεγαλύτερο βαθμό να καταλάβουν ποια είναι τα επικίνδυνα απόβλητα και ποια όχι. Βεβαίως υπάρχει και το άλλο ζήτημα, το πολύ σοβαρό, που έχει να κάνει με την δημόσια υγεία, που αφορά το βαθμό επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας, του υδροφόρου ορίζοντα και του εδάφους της περιοχής, καθώς με τα μάτια μου, Νίκο, έχω δει από τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που αναπτύχθηκαν εκείνη την ημέρα λιωμένα αλουμινένια παράθυρα μαζί με διπλά τζάμια, λιωμένες ζάντες αυτοκινήτων και ελαστικά βεβαίως και οτιδήποτε άλλο μπορείς να φανταστείς κανείς. Γνωρίζουμε ότι εκτός από τον αμίαντο κάηκαν πολλές οικοσκευές, ψυγεία, ολόκληρες συσκευές που περιέχουν πολύ επικίνδυνες ύλες. Υπάρχει ο ακαδημαϊκός, ο πολύ γνωστός και έγκριτος διεθνώς, ο Χρήστος Ζερεφός, ο οποίος έχει τονίσει ότι εγώ προσωπικά θα κυκλοφορούσα στο μάτι μόνο φόροντας μάσκα. Τώρα υπάρχει βεβαίως πολύ μεγάλη δραστηριότητα από τους επιστήμονες, κυρίως από τον Δημόκριτο, αλλά και από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και από το Πολυτεχνείο, οι οποίοι κάνουν κάποιες αναλύσεις και έχουν προχωρήσει σε δειγματοληψίες. Ωστόσο, οι ίδιοι κάτοικοι ζητούν ενημέρωση επισήμως για το βαθμό που έχει επηρεαστεί.
Πριν πάμε στο θέμα του τι γίνεται με τις αποζημιώσεις και τις ενισχύσεις, αυτά που κουβεντιάζαμε χτες που έχουν να κάνουν με το συσίτιο και με τα παιδιά για τους παιδικούς σταθμούς, αυτά παραμένουν σε κρεμότητα.
Παραμένουν σε κρεμότητα, δεν έχει βρεθεί ακόμα επισήμως η λύση. Ωστόσο, η ίδια η πολεμική αεροπορία με την διοίκηση του κέντρου της αναψυχής των αξιωματικών στο Ζούμπερι, όπου έχουν καταλύσει περίπου 150 από τους άστεγους πυρόπληκτους, έχει τονίσει ότι θα συνεχίσει να παρέχει τροφή δωρεάν στους ανθρώπους που διαμένουν εκεί.
Σε ό,τι αφορά τώρα τις ενισχύσεις, τι γίνεται?
Λοιπόν, υπάρχουν περίπου 4.350 αιτήσεις από τους πυρόπληκτους για να τους δοθεί το επίδομα. Υπάρχουν δύο είδη επιδομάτων. Το πρώτο είναι το απλό, ας το χαρακτηρίσουμε έτσι εντός εισαγωγικών, επίδομα των 586 ευρώ, το οποίο έχει δοθεί σε πάνω από 2.600 άτομα, και υπάρχουν και ακόμα 1.112 οι οποίοι έχουν αποζημιωθεί με το μεγάλο επίδομα, αυτό των 5.867 ευρώ, το οποίο αφορά βεβαίως επισκευές σε κατοικίες αλλά και αντικατάσταση οικοσκευών. Τώρα αναρωτιέται κανείς γιατί 42 μέρες, γιατί είμαστε στην 42η μέρα μετά την τραγωδία της 23ης Ιουλίου, γιατί δεν έχει πληρωθεί ολόκληρο το επίδομα σε όλους τους ετούντες. Βεβαίως επισήμως από τις αρχές και από το Υπουργείο του κ. Σπίρτζη αναφέρεται ότι αυτή είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι απλή. Για να κάνω κάτι το οποίο δεν θέλω, δηλαδή τον δικηγόρο του κρατικού μηχανισμού, βεβαίως και μπορεί να βρεθούν κάποιοι επιτίδοι οι οποίοι να σπεύσουν να λάβουν αυτό το βοήθημα χωρίς να το δικαιούνται. Ωστόσο, πραγματικά είναι 42 μέρες μετά την τραγωδία στο μάτι και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι υποφέρουν και δεν έχουν λάβει ακόμα αυτό το επίδομα. Να σου πω, Νίκο, ένα περιστατικό. Υπάρχουν, όπως γνωρίζουμε, περισσότερα από 25 άτομα τα οποία εξακολουθούν να νοσηλεύονται στα νοσοκομεία μετά την φωνική τραγωδία. Ξέρουμε όλοι ότι αυτοί έχουν ξεφύγει από τον κίνδυνο, ωστόσο οι συγγενείς τους αδυνατούν να είναι διαρκώς στο πλευρό τους και αδυνατούν, επειδή δεν έχουν λάβει το επίδομα, να πληρώσουν αποκλειστικές νοσοκόμες για να τους προσέχουν. Είναι μία από τις περιπτώσεις, μία από τις επιπτώσεις της μη πληρωμής των επιδομάτων. Σίγουρα υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες για τους ανθρώπους που έχουν χάσει τις περιουσίες τους και τα σπίτια τους.